Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Beautiful, that's him. And they call him up. Happy days.
Habang nasa kampanya ang punong ministro, lumabas ang balita ng pagtaas ng inflation, kung saan apektado ang bawat bulsa ng mga Australian. Pero dumepensa agad si Ginoong Scott Morrison.
That those pressures, yes, they are hitting Australia. But we have provided more of a shield against those pressures than other advanced economies. Inflation rate in New Zealand is almost 7%. Same in Canada.
Isinisi ng punong ministro ang pagtaas ng inflation dahil sa mga iba't ibang nangyayari sa labas ng bansa at hindi ang pamamalakad nito sa ekonomiya. Ang partido naman ng Labor, inilalatag ang mga nagawa at gagawin nito para mas mapababa ang mga presyo ng pangunahing bilihin. Iginit ang tagapagsalita ng Labor na si Jason Clare na dapat anyang tanggapin ng koalisyon ang responsibilidad.
Well, next time you're at Woolies and Coles and you're swiping your goods and you hear the beep, beep, beep ringing in your ears will be Scott Morrison. Not my fault, not my fault, not my fault.
Nangangampanya si Ginoong Morrison sa Cairns sa hilagang bahagi ng Queensland sa pwesto ng Leichhardt. Batid niyang mas mataas pa lalo ang presyo ng mga bilihin sa mga malalayong lugar na komunidad ng indigenous.
In remote communities in particular, those price pressures, well, they are greater. Because they're always greater because of the remoteness and the cost of getting stores and supplies to those areas.
Nagtipo ng mga leader ng First Nations malapit sa Cairns nitong mga nakaraang araw upang hilingin ang isang referendum ng pagkilala sa mga Indigenous Australians sa konstitusyon. Tinanong ng SBS News ang punong ministro kung ano magiging aksyon nito sakaling manalo ang koalisyon.
If your government is re-elected, will Australians vote in a referendum to recognise Indigenous Australians in the Constitution?
Until we can get to that point where there is a greater consensus about what that is, then I think it would be unwise to try and force something along those lines because I fear ultimately that would just see us go backwards, not forwards.
Nangako ang gobyerno ng botohan sa huling termino ng parlamento, ngunit parehong partido ay hindi pa nagbigay ng petsa para dito. Ayon kay Jason Clare ng Labor, magaganap ang botohan sa ilalim ng Labor government. Ngunit hindi pa inaanunsyong detalye at kung kailan ito mangyayari.
I think Indigenous Australians have been extraordinarily patient. It takes a bit of political will. Lean into this and make it happen. We can make this happen and Labor will make it happen.
Babalik naman sa pangangampanya ang leader ng oposisyon na si Anthony Albanese matapos ang isolation dahil nagpositibo sa COVID-19 noong nakaraang linggo. Lilipad patungong Perth ang leader bago ang paglulunsad ng kampanya sa Linggo. Samantala, nag-anunsyo naman ng One Nation na susuportahan ito ang Labor sa mga mahalagang marginal seats sa Tasmania. Naiulat na ito ay nagbunsod sa pagpili ng Liberal sa network ni Jackie Lambie imbis na sa One Nation. Ang mga importanteng botong ito ay magdedetermina ng resulta ng eleksyon. Ang ulat na ito ay ginawa ni Christiani Danji para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.